Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Tinggal menghitung hari menjelang Lebaran, sudah sejauh mana nih persiapannya? Kalau saya udah belanja bahan-bahan masakan Indonesia weekend kemarin, biar tenang gitu ya, nggak kehabisan, takutnya borongan orang lain. Nanti malam baru tuh beli daging-dagingan sama bahan kue kering. Ini jadi tradisi yang selalu saya tunggu-tunggu, terutama karena jauh dari tanah air. Nah, sambil menemani Anda bersiap-siap juga pagi ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk VOA This Morning, edisi Selasa 18 April 2023. Di antaranya, beberapa pengamat khawatir kebocoran dokumen intelijen rahasia Amerika baru-baru ini berdampak pada berjalannya pertemuan para diplomat tinggi negara-negara anggota G7.
And I am stunned. If somebody at that level could have so much access.
Saya kaget bahwa seseorang pada level serendah itu memiliki akses ke dokumen tersebut.
Dalam lawatannya di ajang Hannover Messe 2023 di Jerman, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan investasi.
Indonesia sebagai land of opportunity dan sebagai hub manufaktur masa depan. Percepatan transformasi industri Indonesia akan berkontribusi.
Jangan lupa siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, kedua faksi militer yang bertikai untuk menguasai ibu kota Sudan Khartoum Senin mengklaim kemajuan sementara jumlah korban tewas akibat kekerasan meningkat menjadi lebih dari 100 orang. Warga di Khartoum Senin melaporkan serangan udara dan tembakan artileri ketika kekerasan antara militer Sudan dan pasukan paramiliter memasuki hari ketiga. Ketua PBB Antonio Guterres pada hari Senin kembali mengecam pecahnya pertempuran dan menghimbau para pemimpin militer Sudan dan kelompok paramiliter pasukan dukungan cepat RSF untuk segera menghentikan permusuhan, memulihkan ketenangan dan memulai dialog untuk menyelesaikan krisis.
I strongly condemn the outbreak of fighting that is taking place in Sudan and appeal to the leaders of the Sudanese armed forces and the rapid support forces.
Saya mendesak semua orang yang memiliki pengaruh atas situasi ini untuk melakukannya demi perdamaian, katanya sambil menambahkan bahwa situasi kemanusiaan di Sudan sudah genting dan sekarang menjadi bencana. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan telah menangkap dua warga kota New York dan mendakwa 44 petugas keamanan Tiongkok sehubungan dengan upaya Tiongkok untuk menargetkan para pembangkang di Amerika dan di seluruh dunia. Para pejabat penegak hukum federal mengumumkan dakwaan terkait dengan tiga skema penindasan transnasional yang terpisah pada konferensi pers di kota New York Senin.
The first two criminal complaints that I am announcing shed further light on the extent of the PRC government's efforts to project its authoritarian.
Dalam skema pertama, Harry Liu Jianwang dan Chen Jinping, keduanya penduduk kota New York, dituduh membuka dan mengoperasikan kantor polisi luar negeri ilegal di Manhattan untuk kepentingan keamanan publik Tiongkok. Kementerian itu bertindak sebagai polisi nasional Tiongkok. Kedua laki-laki itu ditangkap Senin pagi dan dijadwalkan hadir di pengadilan pada sore hari. Keberadaan kantor polisi itu salah satu dari 100 lebih yang diduga dioperasikan Tiongkok di seluruh dunia terungkap tahun lalu dan Direktur FBI Christopher Wray berjanji untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut. Presiden Joko Widodo dan Kanselir Jerman Olaf Scholz Senin meninjau beberapa stan perusahaan-perusahaan teknologi dalam pameran tahunan perdagangan dan teknologi di Hannover, Jerman. Kedua pemimpin bersama-sama mengunjungi stan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi otomasi kesehatan, pengawasan, solusi industri, dan solusi kesehatan. Kedua pemimpin juga meninjau stan perusahaan Jerman yang memproduksi komponen dan sistem kelistrikan dan menjual produk untuk distribusi dan kontrol energi listrik. Indonesia dalam pameran ini juga menyertakan perusahaan-perusahaan teknologi besar, sedang, dan perintis. Keikutsertaan Indonesia diharapkan akan menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya merevolusi sektor industrinya.
Making Indonesia 4.0.
adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan transformasi ekonomi.
Sebelumnya Minggu, Scholz mengatakan akan mendesak kesepakatan perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia sebagai bagian dari upaya negaranya untuk mengurangi ketergantungan bahan baku penting pada Tiongkok. Serangkaian serangan dari militan yang didukung Iran terhadap personel militer Amerika di Suriah bulan lalu menyebabkan cedera otak traumatis pada 23 personel militer, kata pejabat Departemen Pertahanan kepada VOA. Seorang kontraktor Amerika tewas dan 25 personel militer Amerika terluka dalam serangan itu. 13 dari 26 korban merupakan akibat dari serangan lanjutan pasukan yang didukung Iran di Suriah, yang dilakukan setelah Amerika membalas serangan mematikan di timur laut negara itu pada 23 Maret. Demikian menurut pejabat pertahanan. Pengungkapan cedera terbaru itu menimbulkan pertanyaan seberapa efektif serangan balasan Amerika dalam menghalangi militan yang berupaya melukai anggota dan kontraktor militer Amerika di Suriah. Tanggapan Amerika terhadap serangan-serangan ini tampaknya hanya ingin tidak mempedulikannya dan berharap perhatian akan teralihkan. Tetapi milisi tidak akan berhenti, kata pensiunan Kolonel Miles Kagins III, seorang peneliti senior di New Lines Institute for Strategy and Policy kepada VOA. Slovakia menjadi negara Uni Eropa ketiga yang melarang impor pangan dari Ukraina pada Senin, memperdalam tantangan bagi blok tersebut saat berupaya membantu Ukraina mengekspor biji-bijiannya ke pasar dunia. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, tidak ada yang tahu apa akibat dari kebocoran dokumen rahasia Amerika Serikat baru-baru ini. Beberapa analis khawatir hal ini bisa membayang-bayangi pembicaraan keamanan di kalangan diplomat tinggi yang sedang berlangsung di Jepang.
Sambil menunggu sidang peradilannya, anggota pengawal nasional udara Jack Teixeira tetap ditahan. Dia menghadapi paling sedikit 2 butir tuduhan karena membocorkan dokumen rahasia milik pemerintah. Penyebab anggota muda korps pengawal ini membocorkan dokumen rahasia ini haruslah diselidiki secara tuntas. Demikian kata Senator Republik Lindsey Graham dalam acara televisi This Week.
And I am stunned.
Saya kaget bahwa seseorang pada level serendah itu memiliki akses ke dokumen tersebut. Jadi pertanyaannya, bagaimana dia memperolehnya dan mengapa dia melakukannya? Beberapa orang rasanya perlu dipecat akibat kasus ini.
Graham memperingatkan pengecam pemerintahan Biden agar jangan memuji tersangka pembocor dokumen ini. Sebelumnya, anggota Kongres Marjorie Taylor Greene, Republik dari sebuah distrik di Georgia, memuji perbuatan tersangka ini.
There are military members serving today from Georgia and other places who are less safe because of what this airman did.
Ada anggota militer yang sekarang berdinas dan berasal dari Georgia dan tempat-tempat lain yang kini dihadapkan pada situasi yang lebih tidak aman dari sebelumnya karena apa yang dilakukan si pembocor. Ini tidak dapat dibenarkan. Kalau ada anggota Kongres yang merasa oke bahwa informasi rahasia ini dibocorkan karena Anda sealiran dengan pahamnya, ini sangat tidak bertanggung jawab dan menempatkan Amerika dalam situasi sangat berbahaya.
AS telah menghubungi sekutu-sekutunya menyusul kebocoran ini. Demikian menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ketika berada di Vietnam pada Sabtu.
We have made clear our commitment to safeguarding intelligence and our commitment to our security partnerships.
Sudah memperjelas komitmen kami untuk mengamankan intelijen dan komitmen kami pada kemitraan keamanan kita. Yang saya dengar sejauh ini adalah apresiasi atas langkah-langkah yang kami ambil, dan ini tidak memengaruhi kerjasama kita.
Blinken kini berada di Jepang untuk menghadiri pertemuan dengan para menlu G7. Beberapa pengamat khawatir kebocoran intelijen AS akan membayang-bayangi pembicaraan mereka. Mereka diharapkan akan memfokuskan perhatian pada topik-topik yang hangat seperti perang di Ukraina dan ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok. Analis Park Won-gon dari UH Women's University mengatakan,
menurut saya, pertemuan G7 kali ini bisa merupakan ujian apakah forum G7 selain sebagai forum ekonomi juga bisa menjadi badan konsultatif keamanan yang baru.
Pembicaraan tiga hari itu dimulai dengan sebuah makan malam dan akan berlangsung menjelang KTT para pemimpin G7 bulan depan di Hiroshima.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken hingga Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin menyerukan gencatan senjata di Sudan. Sewaktu militer Sudan dan kelompok paramiliter yang kuat di sana saling bertempur untuk menguasai negara di Afrika Timur tersebut.
Blinken dan Cleverly bertemu di Jepang ketika para diplomat tinggi dari Eropa dan Amerika Utara mengadakan pertemuan untuk membahas krisis yang paling sulit diselesaikan di dunia. Pertempuran sengit di Sudan yang melibatkan kendaraan lapis baja, senapan mesin yang dipasang di truk, dan pesawat tempur bergolak di ibu kota Khartoum, di kota yang bersebelahan Omdurman, dan di titik-titik yang memanas lainnya di seluruh negeri itu. Pasukan yang bermusuhan ini masing-masing memiliki puluhan ribu tentara di ibu kota. Sedikitnya 41 warga sipil tewas hari Minggu, sehingga jumlah korban tewas dalam dua hari menjadi 97, kata Sindikat Dokter Sudan hari Senin. Bentrokan itu merupakan bagian perebutan kekuasaan antara Jenderal Abdel Fattah Burhan, Komandan Angkatan Bersenjata, dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, Kepala Kelompok Pasukan Dukungan Cepat. Blinken menyebut Dagalo sebagai Hemeti, julukan yang diberikan kepada Dagalo di Sudan. Ia mendesak kedua jenderal itu untuk mengakhiri kekerasan secepat mungkin.
Ada pandangan bersama yang kuat tentang perlunya Jenderal Burhan dan Hemeti melindungi warga sipil dan non-militer, serta orang-orang dari negara ketiga, termasuk personil kami yang berada di Sudan, dan juga pandangan teguh dari semua mitra kami tentang perlunya gencatan senjata segera dan kembali ke dialog guna mengembalikan Sudan di jalur transisi penuh ke pemerintahan sipil.
Kedua jenderal itu adalah mantan sekutu yang bersama-sama mengatur kudeta militer Oktober 2021 yang menggagalkan transisi singkat Sudan menuju demokrasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara tentang situasi di Sudan.
Saya mengutuk pecahnya pertempuran yang terjadi di Sudan dan meminta kepada para pemimpin angkatan bersenjata Sudan dan pasukan pendukung cepat untuk segera menghentikan permusuhan, memulihkan ketenangan, dan memulai dialog untuk menyelesaikan krisis.
Ratusan orang luka-luka sejak pertempuran dimulai hari Sabtu. Selain itu, puluhan pejuang diyakini tewas menurut kelompok tersebut. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, dalam lawatannya di ajang Hannover Messe 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia sangat terbuka terhadap berbagai kemungkinan investasi, terutama yang terkait dengan hilirisasi industri dan ekonomi hijau.
Hilirisasi industri selalu digaungkan oleh Presiden Jokowi dalam pemerintahannya. Meskipun menghadapi gugatan di WTO terkait larangan ekspor biji mentah nikel, Jokowi tidak gentar. Bahkan dalam acara Hannover Messe 2023, ia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang cenderung menutup diri. Jokowi menjelaskan proyeksi nilai investasi dalam peta jalan hilirisasi industri Indonesia mencapai 545,3 miliar dolar Amerika Serikat dan ini merupakan peluang yang sangat menggiurkan para investor. Ia pun mengajak para investor untuk ikut berinvestasi di tanah air karena bisa berdampak pada pemulihan ekonomi secara keseluruhan pasca pandemi.
Indonesia sebagai land of opportunity dan sebagai hub manufaktur masa depan. Percepatan transformasi industri Indonesia akan berkontribusi bagi bangkitnya ekonomi kawasan dan ekonomi global. Maka dengan spirit of infinite journey, let's sail together and accelerate industrial transformation for better world. Because Invest in Indonesia means invest in a brighter future.
Terkait ekonomi hijau, kata Jokowi, pemerintahannya memulai dengan menjaga keberlangsungan lingkungan secara konkret. Di samping itu, Presiden juga menyebut bahwa Indonesia menargetkan 23% sumber energi yang dihasilkan berasal dari energi baru dan terbarukan pada 2025, serta berencana menutup seluruh pembangkit listrik tenaga uap batu bara pada tahun 2050. Ekonom Fahmi Radi mengatakan hilirisasi industri kelak bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Dengan sumber daya alam yang cukup banyak, peluang Indonesia untuk membangun ekosistem industri di dalam negeri sangat terbuka lebar. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar Indonesia bisa menjadi negara maju? Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada upaya yang konsisten dari pemerintah untuk membangun ekosistem industri mulai dari hulu sampai hilir. Ia mencontohkan, apabila hilirisasi dari biji nikel berlangsung dengan baik, maka akan menghasilkan produk turunan seperti baterai kendaraan listrik hingga kelak Indonesia bisa memproduksi kendaraan listrik di dalam negeri. Menurutnya memang dibutuhkan waktu panjang agar Indonesia bisa berlabel sebagai negara maju. Sebab hilirisasi industri juga membutuhkan dana yang tidak sedikit dan juga investor.
Lama ini Indonesia akan menjadi negara maju, ini butuh waktu panjang, itu antara 10 sampai 20 tahun itu akan tercipta tadi ke depannya. Paling tidak pada seperti targetnya Jokowi saat ini dia pada tahun 2045, tahun emas Indonesia tadi, pada saat itulah Indonesia akan menjadi negara yang maju dan modern.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Kini saatnya kita simak laporan ekonomi.
Indonesia akan segera tergolong sebagai kelompok ekonomi paling dinamis di dunia, kata Kanselir Jerman Olaf Scholz pada hari Senin di Hanover. Indonesia menggelar pameran perdagangan tahunannya di sana. Berbicara bersama Presiden Joko Widodo, Scholz mengatakan, Indonesia dan Jerman adalah mitra dekat, dan kami memiliki nilai-nilai yang sama. Kanselir memuji Jokowi, ketua G20 tahun lalu, atas keberhasilan dan sinyal kuat untuk multilateralisme. Hanover Messe tahun ini bertemakan transformasi industri membuat perbedaan. Dalam beberapa hari ke depan di Lower Saxony, sekitar 4.000 perusahaan dari industri teknik mesin, listrik, dan digital, serta sektor energi, akan memamerkan teknologi terbaru dan solusi bagi industri dengan sistem interkoneksi yang dirancang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meminimalkan dampaknya bagi lingkungan. Sementara itu, India dan Rusia sedang membahas perjanjian perdagangan bebas, kata menteri-menteri dari kedua negara pada hari Senin. Ini langkah yang akan semakin memperkuat hubungan perdagangan bilateral yang telah berkembang sejak pecah perang di Ukraina. Dalam sebuah acara di New Delhi, Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar mengatakan pemerintahnya sedang dalam negosiasi lanjutan mengenai perjanjian perdagangan yang menurut Menteri Perdagangan dan Industri Rusia Denis Manturov akan memberi jaminan investasi bilateral. India tidak secara eksplisit mengkritik invasi Rusia ke Ukraina yang digambarkan Rusia sebagai operasi militer khusus dan mengimbau penyelesaian konflik secara damai melalui dialog. Rusia, pemasok rutin alutsista, juga menggeser Irak bulan lalu untuk menjadi pemasok utama minyak mentah India. Nilai total impor dari Rusia ke India naik hampir 4 kali lipat menjadi sekitar $46 miliar pada tahun ini hingga 31 Maret. Media lokal melaporkan pada November bahwa Rusia mungkin hendak mengimpor lebih dari 500 produk dari India untuk sektor-sektor utama mencakup mobil, pesawat, dan kereta api. Rusia melakukan ini karena sanksi Barat merusak kemampuannya untuk menjaga agar industri inti tetap beroperasi. Untuk Kalina Amkas, Bani Rahayu, VOA, Washington.
Sejumlah pakar berpendapat perilaku negatif wisatawan mancanegara di Bali belakangan ini diduga karena penerapan kebijakan yang kurang tepat. Menurut mereka, menarik wisatawan sebanyak mungkin memang penting, tetapi menjual dengan murah menghadirkan berbagai dampak.
Kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar Bali mendeportasi Luiza Kosih, seorang warga negara Rusia pada Minggu 16 April. Dalam keterangan kepada media di Bali, Gubernur Iwayan Koster menegaskan pihaknya tidak pernah menolak wisman yang datang. Bali tidak menolak wisatawan selama wisatawan tersebut menghormati adat istiadat dan norma yang ada di Bali, kata Koster. Apa yang dilakukan Luiza hanya satu dari sekian banyak tindakan Wisman yang dinilai melanggar adat maupun melanggar hukum di Bali. Sebelum ini, ramai diperbincangkan tentang Wisman yang membuka usaha penyewaan sepeda motor, jasa fotografi, hingga agen properti. Untuk menekan kasus semacam itu, sikap tegas memang diperlukan. Upaya deportasi semacam ini didukung sepenuhnya oleh pakar strategi pariwisata Taufan Rahmadi. Dia mengatakan, saat ini Bali perlu menerapkan pariwisata yang berkualitas.
Nah, salah satu bentuk quality tourism itu adalah responsible traveler, wisatawan yang bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dalam bentuk apa? Mematuhi semua aturan tata tertib, kearifan lokal, peraturan pemerintah, tempat di mana destinasi pariwisata mereka berkunjung.
Pemerintah memang mempermudah arus masuk Wisman melalui serangkaian kebijakan pasca pandemi, namun ternyata dampaknya sangat besar bagi sektor pariwisata sendiri. Sepanjang Januari hingga 16 April 2023, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai Bali telah melakukan deportasi terhadap 86 orang asing yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran yang dilakukan cukup beragam, mulai dari melawan polisi, tidak menghormati adat Bali, hingga bekerja atau membuka usaha. Bali tidak tepat lagi dijual dengan harga murah untuk mengundang Wisman dalam jumlah besar. Pengamat yang juga dosen pariwisata di Universitas Uwarma Dewa Denpasar, Imade Suniaste Amerta, mengatakan itu ketika dihubungi VOA.
Nah, kalau dari segi pengembangan konsep pengembangan pariwisata, itu yang katakanlah dekade-dekade sebelumnya itu kan kita pasti masif itu kan. Best tourism, yang penting banyak lah itu, datang dulu gitu. Hmm. Tapi sekarang satu dekade terakhir ini kan sudah berubah.
Perubahan yang disebut Suniaste adalah penerapan konsep pariwisata skala kecil tetapi berkualitas. Bali, kata dia, seharusnya sudah berani untuk memilah, melakukan screening untuk tidak menerima semua Wisman yang hendak datang.
Sekarang inilah saatnya pemerintah mulai menerapkan konsep quality tourism. Nah, kita tidak obral murah lagi, gitu, murah meriah itu tadi.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, selama bulan suci Ramadan, Masjid Imam Center menawarkan berbagai program untuk memperdalam iman dan memperkuat ibadah jemaah. Salah satunya adalah belajar baca Quran, disingkat BBQ. Program ini diminati oleh diaspora Muslim Indonesia dari berbagai kalangan, termasuk kelompok usia lanjut alias senior.
Salah seorang senior yang antusias mengikuti program BBQ tersebut adalah Ani Turci. Sejak kecil, Ani sudah belajar membaca Al-Quran. Namun, guru yoga yang sudah bermukim di Amerika lebih dari 40 tahun ini ingin lebih dalam mempelajari kitab suci tersebut.
Saya itu kepengen belajar baca Quran yang tajwidnya bagus, kemudian gurunya sumbernya bagus.
Keinginannya terlaksana setelah di tengah pandemi semua kegiatan berubah menjadi daring, termasuk kelas yoga dan kelas baca Quran di Imam Center. Ani langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti program BBQ. Setelah beberapa kali menjalani, ia mengungkapkan,
Imam itu, program BBQ itu ya, baca Quran itu, pedomannya bagus sekali gitu ya kalau menurut saya. Jadi panduan ilmu tajwid aplikatifnya itu bagus sekali. Kemudian gurunya juga kita bisa memilih mana yang cocok.
Pilihan Ani jatuh pada Fitri Hayati. Melalui VOA, Fitri berpesan untuk siswa yang dibimbingnya.
Tetaplah semangat, dengan semangat tinggi, fokus, kembali kepada tujuan awal untuk belajar, sehingga timbul semangat untuk mampu memahami materi.
Anggota Dewan Penasihat Imam dan bertugas mengawasi program BBQ, Ian Badawi, menjelaskan bahwa tujuan BBQ adalah sebagai platform latihan yang lebih intensif karena diadakan setiap hari selama Ramadan. Peserta BBQ, kata Ian, ada berbagai kelompok usia, mencakup kelompok senior di atas usia 65 tahun.
Nah, program BBQ itu sendiri sebenarnya diadakan berkelanjutan sepanjang tahun. Mereka membaca Quran, lalu ada revisinya, diperhatikan, dikoreksi cara bacanya, tajwidnya, dan sebagainya. Nah, jadi Ramadan ini lebih ke apa ya namanya ya, mungkin semacam praktek ya dari apa yang sudah kita pelajari selama satu tahun.
Menanggapi banyaknya peminat program BBQ, terutama dari kalangan senior, asisten imam di Imam Center, Ustaz Fawaz Nailul Amani mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar apapun.
Menuntut ilmu itu ya, dari sejak kita lahir sampai kita wafat ya, kata Nabi. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, mau berapapun usianya, yang penting belajar.
Pesan itu dijalankan Ani Turci. Namun, ia mengakui tantangan terbesarnya dalam belajar baca Quran pada usia kepala 7 adalah rasa percaya diri.
Mungkin semua orang juga punya perasaan bahwa kita itu kurang mampu gitu kan ya. Kalau baca Quran ada orang lain gitu. Mungkin orang lain nanti akan ngetawain atau apa. Nah itu tantangan yang terbesar pertama kali. Karena yang belajar itu jauh lebih mudah dari saya.
Walau demikian, Ani dan senior lain peserta BBQ berpegang pada mantra, tidak ada kata terlalu tua untuk belajar baca Quran. Dari Washington DC, untuk Ariono Arifin, saya Dania Iman, VOA.
Pada bulan Ramadan tahun ini, jaringan toko Target di Amerika Serikat meluncurkan koleksi khusus Ramadan dan Idul Fitri pertamanya, termasuk perlengkapan dekorasi dengan guntingan berbentuk bulan sabit dan lentera. Selengkapnya disampaikan oleh Madeyoni.
Perkembangan ini merupakan salah satu tanda terbaru dari pengecer besar Amerika yang melayani pembeli Muslim Amerika. Dalam hal ini untuk dekorasi dan aktivitas anak-anak. Banyak Muslim Amerika dengan antusias menyambut perkembangan tersebut dan memuji para pengecer yang memudahkan mereka membawa keceriaan keluarga dan merayakan hari raya agama lain secara terbuka. Meski demikian, sebagian orang memperdebatkan manfaat membeli dekorasi Ramadan dari pengecer besar di Amerika dalam beberapa tahun terakhir, di mana Muslim merupakan bagian kecil, namun populasinya terus berkembang. Sebagian untuk mendorong perwakilan versus mendukung bisnis kecil milik Muslim yang telah membuat barang-barang tersebut. Sebagian lainnya memperingatkan mengenai komersialisasi Hari Raya Keagamaan. Ramadan adalah bulan puasa, memperbanyak ibadah dan sedekah, yang kemudian diikuti dengan pertemuan meriah pada Hari Raya Idul Fitri. Pengecer perlengkapan Pesta Party City mulai menjual barang-barang Ramadan dan Idul Fitri pada tahun 2018, dan sejak itu telah meningkatkan produk tersebut di tengah meningkatnya permintaan. Lebih dari 280 toko, khususnya di lokasi dengan populasi Muslim yang besar, seperti di wilayah Detroit, menjual barang-barang tersebut. Susan Jaber, penduduk Dearborn Heights, Michigan, mengatakan,
"When I go to Party City or go online and see all these stores that provide for us too, it just makes me feel we live in a great country."
Ketika saya pergi ke Party City atau berbelanja online dan melihat semua toko yang menyediakan keperluan untuk kami juga, itu membuat saya merasa kita hidup di negara yang hebat, kata Susan Jaber. Jaber bukanlah konsumen dekorasi Ramadan, melainkan seorang pembuat keperluan Ramadan. Ia mulai membuat dan menjual dekorasi Ramadan dan Idul Fitri miliknya hampir satu dekade lalu. Eight Shop sekarang mengirimkan barang ke seluruh Amerika dan dunia. Pengecer besar perlahan-lahan lebih memperhatikan pelanggan Muslim. Langkah untuk merangkul pembeli Muslim adalah bagian dari strategi pengecer yang lebih luas untuk lebih terhubung dengan generasi pelanggan yang semakin beragam. Sally Howell, seorang profesor sejarah dan studi Arab Amerika di University of Michigan Dearborn, mengatakan,
"So many more commercial outfits, grocery stores, home decor stores, internet sources, even mainstream decoration stores are starting to carry Ramadan lights."
Begitu banyak lagi pakaian komersial, toko kelontong, toko dekorasi rumah, sumber internet, bahkan toko dekorasi besar mulai membawa lampu-lampu Ramadan, kata Sally Howell. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Jimmy Manan, dan teknisi Daryl Smith. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami dengan kata kunci VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.